Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. U današnjoj emisiji ćemo govoriti koliko je korisno za mentalno zdravlje oba roditelja izbjegavanje perfekcionizma. Biće riječi o tome da roditelji treba da puste djecu da osjete neuspjeh. Govorit ćemo i o dječjim emocijama, poput ljutnje i bijesa, koje su normalne za dječji razvoj, te o tome kako se može vaspitavati bez kritikovanja. A podsjetit ćemo i roditelje vozače da više obrate pažnju o bezbjednosti u saobraćaju i da pred djecom nikada ne krše saobraćajne propise. Ostanite uz nas! Slušate emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Sa smjenom generacija mijenja se i institucija roditeljstva. Mladi roditelji, pripadnici generacije Y i Z, postaju svjesniji, empatičniji, osjetljiviji i tolerantniji. Uprkos tome, mlade mame i tate ne uspijevaju uvijek da se nose sa roditeljskim obavezama. Današnji roditelji traže previše od sebe. Savremena žena nije samo čuvarka ognjišta, ona želi da gradi karijeru, posveti se hobiju i istovremeno bude dobra majka, a da ne žrtvuje ni jedno od ovih polja. Za savremenog muškarca nije važno samo da obezbedi porodicu, već i da kao tata aktivno učestvuje u podizanju djece i porodičnom životu ravnopravno s mamom. Zbog toga se broj zadataka za mlade, mame i tate povećava, a tempo života ubrzava. I dalje postoji model ponašanja roditeljstvo kao dužnost, kada se obaveze koje donosi roditeljstvo smatraju ograničenjem za profesionalni život. Starije pokoljenje insistira, žena je odgovorna za vaspitanje, a muškarac za financijsku obezbjeđenost. Slike mama sa društvenih mreža nalažu da sebe stavite na prvo mjesto. Ova disonantnost mišljenja negativno utiče na žene. Pod pritiskom narasta zabrinutost, a psihičko zdravlje sve je ugroženije. U nastojanju da sve postignu i ispune i svoje i zahtjeve koje nameće društvo, mladi roditelji još nisu naučili da delegiraju. Prenošenje nekih odgovornosti razumije se ne cjelokupnog roditeljstva, racionalna je odluka koja smanjuje pritisak na roditelje. Psihološki je vrlo rasterećujuće, a i dijete dobija različite mogućnosti. Takva praksa će vam omogućiti da ne zaostajete ni u poslu, ni u podizanju djece, pa i da pronađete vrijeme za hobi i brigu o sebi. Savremeni roditelji teže da sve uravnoteže, da uzmu u obzir i greške svojih roditelja, i svoje mišljenje, i potrebe djeteta, i mišljenje rodbine i stručnjaka. Ali ne može se svima ugoditi, te dolazi do unutrašnjeg konflikta. Kao posljedica toga, pojačava se osjećanje zabrinutosti i vjerovatnoća da se pojavi depresija i kod roditelja i kod djece. Majka nove generacije brine ne samo o zadovoljenju djetetovih potreba, već i o sebi. Ona sebi dozvoljava misao da je normalno, da se ne postigne sve i da nije neophodno sve raditi savršeno. Izbjegavanje perfekcionizma korisno je za mentalno zdravlje oba roditelja. A dijete koje nije prezaštićeno i kome usto nije sve dozvoljeno, uči da slobodno spoznaje svijet oko sebe. Strah da se djeci ne posvećuje dovoljno vremena stvara osjećaj krivice. Imam posao, dvoje djece, 50 zaposlenih, da li svojoj djeci uskraćujem pažnju? Prepuštanje dijela obaveza, to jest delegiranje, kod mnogih mladih roditelja izaziva osjećanje krivice, jer to znači da ne rade sami sve što treba za svoju djecu. Savremeni roditelji počinju da shvataju da delegiranje otvara mogućnost. Mogućnost da se rasteretite, smanjite stres i brinete o sebi. Jer ako su roditelji srećni, srećna su i djeca. Karijera, dnevna rutina i djeca mladim roditeljima nameću mnoge obaveze. Uprkos svijesti i nezavisnosti, roditelji treba da se mijenjaju i prilagođavaju savremenoj realnosti. Ranija roditeljska paradigma zastarijeva. Mlade tate i mame sve manje mogu da očekuju pomoć od rodbine. Zato oni uče da vjeruju sebi, ali i da delegiraju dio odgovornosti na dadilje, učitelje, vaspitače. Roditelji shvataju da ne postoji savršen način za podizanje djece, ali pokušavaju da ovom pitanju pristupe svjesno i osjećajno. I to je u redu. Delegirajte, vjerujte sebi i nemojte biti strogi prema sebi.
Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il
sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai.
Slušate emisiju Da rastemo zajedno. Iz godine u godinu moji najbolji učenici, oni najsrećniji i najuspješniji u svom životu, su oni učenici kojima je dozvoljeno da pogreše. Tako kaže jedna učiteljica. Danas se nastavnici susreću sa potpuno novim nivoom prezaštićenosti. Roditeljima koji odgajaju djecu tako da budu bespomoćna i nemoćna, djecu predodređenu na anksiozno odrastanje, kojoj nedostaju emocionalna znanja potrebna za prevazilaženje neizbježnih loših situacija. Pretjerano zaštitničko roditeljstvo, overparenting, po ovom istraživanju predstavlja pogrešno motivisan pokušaj popravljanja trenutnog i budućeg ličnog i akademskog uspjeha djeteta. U pokušaju da razumiju takva ponašanja, autori su anketirali psihologe, školske savjetnike i nastavnike. Autori su ova stručna lica pitali da li su bili svjedoci pretjerano zaštitničkog roditeljstva i ostavili prostor za opis takvih situacija. Iako relativno mali uzorak, diskutabilan metod subjektivnog samoprijavljivanja bacaju sjenku na statistički značaj istraživanja. Primjeri navedeni u izvještaju pružaju dovoljno materijala za prepričavanje, jer nastavnici najčešće vide roditelje koji se brzo odazivaju zahtjevima djeteta, a malo zahtijevaju od njega. Ovi roditelji odgovaraju na sve potrebe i nevolje svoje djece, ne dajući im šansu da sama riješe svoje probleme. Pusti, ja ću to da uradim. Ovi roditelji žure u školu na prvi poziv svog djeteta da bi im doturili stvari kao što su zaboravljeni ručkovi, zaboravljeni domaći zadaci, zaboravljena odjeća i zahtijevaju bolje ocjene ili prijete odustajanjem od škole. Jedan učesnik istraživanja je problem opisao na način: radio sam sa velikim brojem roditelja koji toliko prezaštićuju svoju djecu da ona ne nauče da preuzmu odgovornost i prirodne posljedice svojih postupaka. Djeca mogu da razviju osjećaj da im nešto pripada i da sve zaslužuju bez truda, a roditeljima je tada teško da sarađuju sa školom, da imaju povjerenja, da budu kooperativni i fokusirani na rješenje problema, što bi koristilo i djetetu i škole. Iz godine u godinu, najbolji učenici, oni najsrećniji i najuspješniji u svom životu, su oni učenici kojima je dozvoljeno da pogriješe. Odgovaraju za to i koji su podstaknuti da budu najbolji što mogu, uprkos svojim greškama.
every day. Yeah, yeah.
Slušate emisiju Da rastemo zajedno. Porodica je prvo mjesto u kojem se oblikuju vrijednosti, stavovi, kontrola emocija i ponašanja u mnogim područjima života, pa tako i u saobraćaju. Djeca nisu svjesna svih opasnosti koje na njih vrebaju u saobraćaju. Zadatak roditelja je upravo to, osvijestiti te opasnosti te uporno ponavljati djetetu pravila i lekcije ponašanja u saobraćaju, sve dok ih dijete ne usvoji i samoinicijativno ne počne primjenjivati. Često smo svjedoci loših informacija o saobraćajnim nezgodama po bezbjednost djece. Roditelji treba da strogo vode računa o pravilima u saobraćaju kada su sa djecom i da ih na taj način uče, jer svojim lošim primjerom stvaraju pogrešnu sliku, ističe Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Ima jedna dobra izreka, kaže, ne vaspitavajte djecu, vaspitajte sebe, oni će svakako ličiti na vas. Na djecu i nije toliko teško utjecati, djeca upijaju, brzo uče, da. I tako i u saobraćaju. Znači, ako vi ujutru sa djetetom u kuću ga za ruku prelazite mimo pješačkog prelaza, prelazite ispod pasarele, tamo gdje nije dozvoljeno, tamo gdje je opasno i tako dalje, šta će djete, neko usvojite to ponašanje.
Slušate emisiju Da rastemo zajedno. Kritikujući roditelji, veoma su oštri bojeći se da će djeca uzeti maha ako ne kritikuju. Neprestanim kritikovanjem stvara se otpor. Roditelji treba da postave granice, a ne samo da ih kritikuju i da im narušavaju samopouzdanje, kaže učiteljica i majka iz Novog Sada, Biljana Grbović, autorka priručnika o roditeljstvu Volim što sam te rodila baš takvu takvog.
Najviše kritikuju roditelji koji su generalno kritikujuća osoba i kritikujući sami prema sebi. Oni su najoštriji zato što se praktično boje da će detetove slabosti i detetove loše strane uzeti mah ako oni ne naprave, ne izvrše pritisak. I oni su, tako kažem, s jedne strane u pravu, s druge strane ono gde oni greše, to je da time što će dete nazvati recimo neurednim ili nemarnim, da će time nešto promeniti. To nije istina. Dakle, dete nije recimo nemarno, nije lenjo, nije neuredno, nego nema radne navike, nema neke usvojene higijenske navike. Ja kažem roditeljima, ne postoji bezobrazno dete. Postoji dete čije se roditelji nisu naročito snašli oko postavljanja granica. Tako da kad kažemo detetu da je nemarno, to je suštinski jedno, tako kažem, jedan pogrešan postupak, jer dete, predstavljamo dete samo po sebi kao loše. I dete takvu, a dete se ogleda u roditeljskim očima. I onda naš doživljaj, naš roditeljski doživljaj deteta postaje njegova slika o sebi. Umjesto toga, znači time mu narušavamo samopouzdanje. Umjesto toga mi možemo da kažemo, umjesto recimo ti si neuredan, ako vidim da su recimo neke stvari ostale, njegova recimo garderoba, da je ostao njegov duks recimo u dnevnoj sobi gde mu nije mesto nemarno bačen, ja mogu da kažem sljedeći put kad mama vidi da je da duks nije na mestu, ja ga sklanjam, meni baš odgovara taj model, malo ću ga ja nositi, nema. Hoću da kažem da možemo da postavimo granicu i da je branimo. I jedan od metoda kojim roditelji treba da brane svoje granice jesu posljedice, ono što smo zvali kazne, i sad reč kazna je osloglašena, njoj je pridodato neka loša konotacija, kazna se tumači kao nešto čime mi osuđujemo i odbacujemo dete, a to uopšte ne mora da bude tako. Mi možemo da uvedemo kaznu i da je izreknemo sa apsolutnom ljubavlju i sa apsolutnim prihvatanjem deteta takvo kakvo ono jeste, u skladu sa naslovom knjige Volim što sam rodila, baš tebe, baš takvo i takvo. Ja mogu isto vrijeme da kaznim dete i da mu pošaljem tu poruku prihvatanja ljubavi njega kakvo je u tom trenutku. Recimo, ajde još jedan konkretan primjer, znam da vama najviše koriste konkretni primjer. Recimo, ako dođem kući i vidim da nije sklonjeno sa stola, ja ne moram da kažem nije u redu što niste sklonili sa stola, koliko puta da vam kažem, na koga ste takvi, vidi kako komšinica, to je sve neučinkovito. Vi sami znate, evo dok ja izgovaram ove rečenice, da dete na njih neće reagovati. Ali ako ja dođem kući i kažem, vidim da ovdje još se vidim da se još niste uvežbali oko sklanjanja stola i zbog toga uvodim pravilo da ko ostavi na stolu, a posljednji je jeo, ima dodatno pranje sudova. Ja time nikakvu negativnu poruku ne šaljem detetu, ni na koji način loše ne utičem na njegovu ličnost. Mogu to da kažem vrlo lepim tonom, prihvatajućim tonom, dobro Miki, nisi još navikao, ali zato ćemo i uvesti ovo pranje sudova pa ćeš se navići. Na sličan način postupala sam i kada sam radila u školi. Recimo, ako sa đacima uočim da neko pravilo ne poštuju, ja onda uvedem tu posledicu i kažem, na primjer, ako smo dogovorili da recimo, stvari oni vrlo dobro znaju da se u školi ne sme psovati, ali ako se već to desi, onda kažem, odvikavamo se sad od tog psovanja i ako neko opsuje sljedeći put, on mora da, pa recimo, napiše neki dodatni sastav. I onda ako čujem neko dete da je opsovalo, ne moram da mu kažem sram te bilo, nekulturan si, nisu te kod kuće, nemaš osnovno kućno vaspitanje i tako dalje, zato što bi time poslala odbijajuću poruku detetu, dete bi mislio ona mene, ovaj nastavnik ili ova učiteljica mene ne voli, ona mene ne prihvata i ona je moj neprijatelj. Umjesto toga ja mogu kažem dobro, Miki, izletelo. I što sad napišeš onaj sastav, pa ćeš se vada sljedeći put setiti. U toj situaciji dete dobija sasvim drugačiju poruku. Mene ovaj nastavnik ili učiteljica voli, prihvata me, ona u meni vidi nešto dobro, a ovo je jedna stvar nova, jedno novo ponašanje koje ja treba da usvojim, odnosno prevaziđem neku svoju lošu naviku i ona me svojim vaspitnim metodama vodi ka tom cilju. I vi u takvoj situaciji kod deteta ni nemate nekog naročitog otpora. A što je najvažnije, odnos između tog odraslog, jel, da li je to nastavnik ili je to roditelj, i deteta nakon ovako branjenih granica ima šanse da se razvija, da postaje sve kvalitetniji, dok u suprotnom, kada mi kritikujemo, mi se od deteta udaljavamo, dete nas doživljava kao neprijatelja, neka deca imaju poriv da se inate, mnoga deca imaju poriv da se inate, a većina dece na kritiku reaguje tako što se isključi. Deca roditelja koji neprestano kritikuju, tinejdžeri takve roditelje zovu smaračima. Vi ste vjerojatno čuli za taj izraz. I oni na to smaranje apsolutno ne reaguju. Namjerno koristim ovaj žargonski izraz zato što on najslikovitiji. I zaista kritike samo smaraju, one ništa drugo ne rade. Ono što rade, to je sve pogrešno i sve ide u pravcu u kom roditelj uopšte ne želi da pokrene stvari. Znači, on oduzima detetu samopouzdanje, njihov međusobni odnos uništava i ništa ne postiže.
emisija Da rastemo zajedno. Ljutnja je normalna i uobičajena emocija kod djece. Ali ako se roditelji ne znaju suočiti s njom i ne znaju tome naučiti dijete, dječja ljutnja može dovesti do velikih problema. Šta mogu učiniti roditelji? Kao prvo, krenite od sebe. Budite dobar model djetetu. Veliki dio svog ponašanja djeca nauče od roditelja. Ako se vi ne znate suočiti s ljutnjom, ako vičete, svađate se, nasilni ste, velika je verovatnost da ni vaše dijete neće biti bolje. Pokažite djetetu kako se konstruktivno možemo suočiti s ljutnjom. Strah, plač, bijes, negodovanje je potpuno prirodno, jer dječje emocije su normalne, ističe psihoterapeut Branislava Popović-Tanasković.
Dečije emocije su potpuno, sve dečije emocije su normalne. Dakle, normalno je i da dete plače, i da se stidi, da se ljuti, i da osjeća ponekad i krivicu. Normalno je da bude tužno, da protestuje, da se boji, zaboravi. Znači, sve su to neka normalna dečija stanja, ali ono što je nekako bitno jeste da mi prvo prihvatimo dečije emocije, da učimo dete da su emocije normalne, da je to sve potpuno prirodna stvar. Prvo je važno da to sebi objasnimo, a onda i da preko našeg prihvatanje i dete prihvata, a s druge strane što je negde naš zadatak, jeste da učimo dete kako da manifestuje te emocije. Da prepoznaje šta je ono što mu je potrebno u tom trenutku, šta mu može pomoći da se reguliše ili na koji način mu mi možemo pomoći, ako možemo, a u svakom slučaju da te emocije traju neko vreme i prođu.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Deset pet godina s vama. Radio.